Veni, Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, quae tu creasti pectora. Qui diceris Paraclitus, donum Dei altissimi, fons vivus inis caritas et spiritualis unctio. Tu septi formis munere, dextre Dei tu digitus, tu rite promis tum patris sermone ditans gutura. Accende lumen sensibus, infunda amorem cordibus, infirma nostri corporis, virtute firmans perpeti. Hostem repellas longius, pacemque dones protinus, Nuctore sic te previo vitemus omne noxium. Per te sciamus ta patrem, noscamus atque filium, te utriusque spiritum, credamus omni tempore. Amen.